Izstādē Vienkopus ir iespēja iejusties triju dažādu mākslinieku skaņu telpās. Apmeklētājs pats var izvēlēties, ko klausīties un pārslēgties arī no vienas telpas uz otru. Katram māksliniekam bijuši savi impulsi kompozīciju tapšanai, bet apmeklētājs aicināts iegremdēties tieši savās sajūtās, lai caur šo skaņu pieredzi piekļūtu tuvāk pat sev un sadzirdētu sevi. Izstāde skaņas dabu un ietekmi uz cilvēkiem atklāja visdažādākajos veidos. Skaņu mākslinieces Kristas Dinteres kompozīcija saucas Laika tramvajs un vēsta par to, kā skaņa raisa atmiņas, ka ir arī skaņas, kas ar laiku izmirst realitātē, bet dzīvo kā mīļas bērnības atmiņas. Autorē tās ir Liepājas vecā tramvaja skaņas, kas viņu pavadīja visu bērnību, bet tagad gandrīz pilnībā izzudušas no Liepājas vides. Tās viņa vēl pagūs ierakstīt, un tās ir arī kā caurviju motīvs viņas kompozīcijai.
Tās saistās ar visādām atmiņām, ar to, ka jā, kā ar ikdienā katru dienu braukt uz skolu un mājās. Un, kaut kā tas raisa dažādas atmiņas. Tas darbs viņš ir tāds, kurš sākumā sākas ļoti tā kā vienkārši un vienkārši kā tāds tramvaja vagons. Pamazām viņš aug un pārvēršās tādā vairāk sapņu kolāžā ar dažādām skaņām un muzikālām skaņām, kuras savukārt es meklēju tajās tramvajas liežu čīkstēšanā un elektriskā motora skaņā un tam līdzīgās lietās.
Agitas Reķes interaktīvo skaņas instalāciju Trauslums veido no dažādiem dabas materiāliem, sūnām, mizām un akmentiņiem veidots objekts, kas sāk skanēt tiklīdz skatītājs sāk staigāt pa tā virsmu. Katrs apmeklētājs staigājot pa instalācijas virsmu rada savu skaņu rakstu, un darbs arī vēsta par to, cik svarīgi kritiskos brīžos uzticēties tieši savai intuīcijai un zemapziņai, stāsta Agita Reķe.
Esmu radījusi skaņas instalāciju, kuras aicina apmeklētāju uzticēties savai intuīcijai un iet pa ceļu, kā teica Rainis, ceļš rodas ejot, un tā ir tā kā mana personīgā atsauca uz dzīves posmiem, kad ir trausli dzīves posmi, kad mēs nezinām, kurā virzienā iet, un kad vienīgais, kas mums varbūt atliek, ir sajust sevi. Un caur šo instalācijas arī caur pēdu un ausi kopā mēģinu radīt cilvēkam kaut kādu kontaktu ar sevi. Sanāk kā tāds instruments, ko ar savu ķermeni spēlēt. Un tad sanāk tā, ka es gribēju uztaisīt šo darbu, lai kāds cits apmeklētājs var komponēt no manām skaņām.
Platons Borovickis savai kompozīcijai devis nosaukumu hiperboliskā, ar ko viņš aicina ļauties no ikdienas atšķirīgai skaņu baudīšanas pieredzei, atmetot analīzi un atraisot emocijas.
Apmeklētājiem jāuzbur telu pašam. Jābūt tieši saskarsmē ar mūziku un nevis kritiski skatins, ka mums tās patīk, tas nepatīk. Es esmu mūziku vai skaņa, pārīdzīt sākot, un skaņa ir man apkārt. Un kā es jūtos, es varu jūtos labi, varu jūtos slikti. Bet mēs piedāvājam nevis materiālu, bet emociju. Jūsu izraisītais emocijas arī ir tas materiāls.
Lai apmeklētāji varētu izbaudīt no ikdienas atšķirīgu skaņu klausīšanās pieredzi, izstādē sadarbībā ar DT Deal Audio tiek izmantota telpiskā skaņu sistēma aprīkot ar daudziem skaļruņiem. Izstāde dzirdes reljefi atklās piektdien 28. jūnijā galerijā Rikscē, un tā būs skatāma 2 mēnešus, ieeja tajā bez maksas. Baiba Kušča, Latvijas Radio.